Kom ons bid saam. Almagtige Vader, weer eens is ons bevoorreg om in die midde te wees. En om te weet dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat U Gees in ons woon. En vanoggend wag ons op U Gees, Vader, om ons te lei in U waarheid. Om U wil aan ons bekend te maak en U self aan ons te openbaar. Dankie dat U dit beloof het. En dat ons nie op ons eie intelligentie aangewese is om uit te vind wie U is nie. Maar dat U self bekend maak. Ons prys U naam daarvoor. Amen. Daar is niks op die scherm. Alleen nou. Goed, ek wil vanoggend praat oor inligting en teeninligting. Nou, die teeninligting kan jy ook noem verkeerde inligting, of by-inligting, of gemengde inligting, en dis maar basis inligting om jy door mekaar te maak. Sê weer?
Sierdeeg.
Sierdeeg, dankie Rassie, dis sierdeeg. So, dis die dinge wat gekom het om jou door mekaar te maak, om nie te sien wat jy moet sien nie. Nou, ons is redelijk afhankelijk van inligting vir alles wat ons doen. Alles wat ons vandag aanvaar, jy weet hoe, ga jy nie kan doen as jy nie inligting het nie. Iets elementair, denk maar bykie terug, jy kan nie kar bestuur sonder inligting. As iemand jou net in die kar in sit en sê vir jou, daar gaat jy, jy gaan nie weet nie. Jy denk, nou jy weet. Maar wat een voorbeeld, dan sit jy in die tank, maak jy dier achter jou toe en sê, parkeer om doos op. En jy kyk en jy sê nie die sit om blievers. Nou wat moet ek met die ding doen? Jy weet nie waarom aan te skakel nie, maar as iemand vir die inligting gee, dan kan jy dit doen. Sonder die inligting, kan jy dit nie doen nie. Verkeerde inligting, kan jy op verkeerde plek parkeer nie. Goed, nou ek gaan begin by die begin. Dis maar waar ons altyd begin. Nou praat ek nie van die boom van kennis van goed en kwaad nie, ek praat van die boom van inligting. Vir 'n rede. Genesis 3 vers 1. En die slang sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, is inligting. God het hulle inligting gegee. En die Satan sê, is dit so dat hy vir hulle hierdie inligting gegee het? Dat julle nie mag eet van die boom, van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom, wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterf. Dis inligting. Vader geef vir Adam en Eva inligting, hy sê, hierdie is julle tuin, julle bly hier, julle heers oor hierdie tuin, maar sien julle daai boom, moet hom nie aanraak nie. Nou kom hier iemand anders ter, en hy vraag, is dit regtig so? Vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterf nie. So daar was inligting, en nou kom aan die inligting. Die eerste inligting het gesê, as jy van daai boom eet, gaan jy sterf. Toe kom aan die weer inligting, van iemand anders ter wat sê, nee, so raad, jy kan maar af en eet, jy sal nie sterf nie. Vers 5. Maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Ken is weer inligting. Hy sê, ek weet van beter. Julle is niet hierso, ek is lankal hierso. Maar ek weet, as julle dit anders te gaan doen, dan gaan daar iets anders gebeur, wat julle nou nie weet nie. Ander kennis, julle gaan ander kennis kry. Nou, hier is maar van ons waarskuwing in. Waar kry ons inligting? Ons is baie keer geneig om bonatuurlike bronne te gaan soek, om inligting te kry. En dit kan baie gevaarlik wees. Baie mense gaan na waarseers toe, siener van een of ander aard, speelglasie, glasie, allerhande sulke goed, en daai inligting is baie keer waar. Maar dit is 'n ander dimensie, want hierdie inligting het 'n verandering gemaak in hulle lewens. Maar dit was nie vir hulle ore bedoel nie. Betreffende, ons moet baie versigtig wees waar ons inligting kry. Want daai inligting kan dalk waar wees, maar is nie vir jou bedoel nie. Dit kan jou lewe vir jou verwoes. Vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat dit 'n lus vir die oë was. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Ek dink nou weer aan 'n voorbeeld van 'n wat 'n satanis was. Jy kry dit baie keer. Ek het so 'n boek gelees toe ek 'n kind was van Rebecca Brown. Daai boek het my gefassineer. He came to set the captives free, want sy was 'n satanis. Sy moet iets weet van daai onsienlike, en ek wil ook weet. Baie gevaarlik. Daar is inligting, dit is daar, daai wêreld bestaan, maar is daai inligting vir my ore beskore? Of gaan ek my lewe vernietig met dit? Nou hierso het dit presies gebeur, vers 6. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Soos hy het gesê, nee, dit lyk vir my reg. En 'n lus vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. hierdie boom gaan my slim maak. Ek moet hierdie inligting kry. En sy neem van die vrug en eet en gee ook vir haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan al twee se oë oop en hulle word gewaar. Hulle het die kennis gekry. Is die boom van kennis van goed en kwaad wat hy gesê het, nee, julle moet nie daai kennis hê nie. En daar kry hulle die kennis. En hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Nou vers 9 sê, toe roep Jahwe Elohim na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nou ek dink nie, hy het nie geweet waar is hy nie, ek dink hy het vir hom gesê, kom hier, kom praat met my, wat is aan die gang? Vers 17, nou toe dan nou die hele verhaal gebeur tussen, wat het hier gebeur? Vader het gesê, wat gaan aan? Hulle sê, nee, maar die een het gesê, en die een het gesê, en die een het gesê, maar nou is ons slimmer as wat ons was. Dit is die probleem. Ons weet nou iets wat ons nie moes geweet het nie. Ons het iets geleer wat ons nie kan ontleer nie. Jy het dit al agtergekom, as dit in jou lewe gebeur. Jy leer iets wat jy na die tyd baie spyt is. En jy sê, ek wens, ek het dit nooit geweet nie. Jy kan dit nie ontleer nie. Jy weet het. Vers 17. En aan die mens het God gesê, omdat jy geluister het na die stem van die vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, omdat jy die inligting wat die vrou vir jou gegee het gebruik het, vervloek is die aarde om jou ontwil. Vervloek is die aarde. Hy gaan nie meer wees soos ek hom gemaak het nie. Hy is vervloek. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Met moeite. Ons sit vandag nog daarmee. Moeite. Wie is lus vir môre? Wie is lus vir maandag? Dat die werker moet afgaan. Hoekom? Dis moeite. Waar kom die moeite vandaan? Van daai verkeerde inligting wat verkeerd aangewend was. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring. Dit is baie erg. Jy plant mielies, en wat oes jy? Dorings en distels. Met moeite. En jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, tot jy terugkeer na die aarde. Want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en stof, tot stof sal jy terugkeer. En hier is 'n tragiese verhaal van wat met ons voorouers gebeur het. As gevolg van inligting. Hy het inligting gegee, die Skepper het inligting gegee en gesê, hier is die situasie, dis die reëls, hou streng daarby. Moenie afwyk van my woord nie. En toe kom 'n teenstander van God, en hy sê vir die geskapendes, die mens, maar ek weet van beter, daai is nie regtig so nie, dit is so tipe van so, maar hier is nader aan die waarheid, luister vir my. En die gevolg was, die moeite, die dorings en die distels, die sweet van ons aangesig, die dood, as gevolg van inligting wat verkeerd gebruik is. Nou, hoekom ek so ver teruggegaan het, is dit is hoe ver dit begin het. Maar nou is ons by vandag, 6000 jaar later, is daar nog inligting. Ons kyk. Goed, wat is ons bron van inligting met betrekking tot God en die mens? Nou is 'n baie belangrike onderwerp, God en die mens. So nou is dit nie of jy 'n tank kan bestuur nie. Dis wie is God? Wie is die mens? Waar kom ons vandaan? Waar gaan ons heen? Wat is die reëls? Hoe moet ons lewe? Wat is die gevolge? Nou hierdie lyk baie algemeen as ek dit daar neerskryf, maar kom ons bedink elkeen van hulle. Wat is ons bron van inligting met betrekking van God? As ek van God wil leer, waar kom ek aan dit? Televisie. Is dit so? Ja. Baie programme op die televisie gaan daaroor. So ek kyk dit en ek maak my opsomming en sê, ja, dit is wat God is. Radio, maar programme wat aangebied, wat sê die Bybel? Bybelprogramme, predikers op die radio, internet, jy gaan Google alles en jy gaan YouTube alles en hier is al die inligting. Die kerk en die sonnaarskool, dit is maar meeste van ons agtergrond. Die kerk het my vertel wie is God. Ek het nie self dit gaan uitvind nie, ek het hom nie ontmoet nie, die kerk het my geleer. Waar kom hy vandaan? Wie is hy? Die dominee of die pastoor, dis mos die gesaghebbende persoon. Hy weet mos, as ek 'n vraag het, dan bel ek hom. Dan kom sien hy my, dan vra ek hom, dan verduidelik hy vir my, dan gaan hy huis toe. Want hy het my inligting gegee. Het ek ooit daai inligting geëvalueer en getoets? En as ek het getoets het, waaraan? Hoe moet ek weet of dit die regte inligting is? Toe Eva in die tuin was en hier kom die ander persoon by haar en sê nee, nie so nie, maar so. Waaraan moes hy dit meet? Hoe het sy geweet? Is dit nou reg of is dit verkeerd? Goed, die konkordansie in die verklarende Bybel. So as jy nou so 'n bietjie in die dinge ingegaan het en jy begin nou dit uitrafel en jy kom by vraagstukke, dan gryp jy 'n konkordansie en 'n verklarende Bybel en jy sê, maar wat is hier aan die gang? En daar kom weer die bekeerde satanis. Ons is baie lief vir sulke mense. As daar 'n Christen is wat eers 'n satanis was, dan is sy woord gewoonlik die hoogste gesag. Want hy het in die onsienlike gesien. Is dit so? Die Satan wat by Eva gekom het, het ook in die onsienlike gesien. En wat sy inligting het hy gebring? Die verkeerde inligting, wat sy nie moes hoor nie. En dan die laaste wat ek op die lys het, is die Bybels. Nou, daar's baie ander. Nou, ek sê spesifiek daar die Bybels. Want daar's baie, en hulle stem nie ooreen nie. Party sê dit, en party sê dat. Nou, as ons weer nou, waar moet ek my inligting kry? Ek het nou gesien wat het gebeur in Eden, en hoe gevaarlik is dit. Ek wil nie self fout maak nie, waar gaan ek my inligting kry? Goed, die eerste vraag wat ek wil vraag is, is daar God? Is dit net een story? Is dit net hoe ek groot gemaakt is? Is dit net wat iemand my vertel het? En nou geloof ons het maar. En omdat ek nou bang is, hy gaan my te na kom, nou aan bid ek om. Of is daar werkelijk een God? Nou ek het net so 'n paar vrae daar gevra, en stellings gemaakt, om te sê, daar is werkelijk een God. Want ons allemaal het een logische denke, wat ons kan aanwend, om achter te kom aan sekere vrae wat jy nie kan antwoord nie, dat daar moet iets groters wees, daar moet 'n groter persoon wees, wat hierdie goede gedoen het. Ons kyk na die skepping, die energie wat benodig was om te skape. Nou, Einstein het ons gehelp met die formule, om te sê, dat as die energie kan by mekaar sit, vorm het materie. Nou, ons moet nou sy woord vat vir dit, maar die makkelike is, as jy het net omdraai, dan kan jy sien, as jy materie verander, kan jy het omskakel in energie. Vat een stukkie papier, jy steek hem in die brand, boeps, daar kom energie uit. So materie verander in energie. Dit wil sê energie verander weer in materie. Nou, hoeveel energie het jy nodig om op papier te maak? Een bladsy. Al die energie wat daar uitkom, as jy met die brand steek. En dit is nogal baie energie. So jy moet die energie iewerster, jy moet dit iewers vandaan kry, een product, om materie te kan maak. Nou die skeping plaas gevind, en dan kyk ons net naar die aarde, hoe groot is die aarde, dan denk jy hoeveel energie het jy nodig om die aarde te maak. Een klompie, nee. Die wetenskaplike sê, as jy een groot boom, wat gewoonlik in een huis, sy tuin staan, vat, en jy kan al sy energie uit hom uithaal, kan jy een stad soos New York, een jaar lang van die elektrisiteit voorsien. Hoeveel energie jy nodig het, om een boom te maak? Hoeveel boom is op die aarde? Hoeveel energie is dit, en waar kry jy die energie? Dis die vraag wat geantwoord moet word. Waar kom my energie vandaan? Wetenskapse beginsel, sy eerste beginsel is, energie kan nie geskep of vernietig word nie. Wetenskap het dit bepaal. Dit kan net oorgedra word van een vorm na ander vorm. So iewers ter moes daai energie gewees het, wat hierdie skepping gemaak het. Was dit een mens? Het iemand daai energie iewers in sy stoor gebere? Kan nie wees nie. Net hierdie eerste punt sê vir my al klaar. Hier moet iemand wees met baie energie iewers ter, wat hierdie goede gemaak het. Tweede punt, die maan is 380.000 km van die aarde af. Ok, waarvan? Baie. As hy nader was, dan was ons see so'n stormachtige plek, dat hy nie naby om so kon gekom het nie met die getuie. Want hy sal te groot invloed gehad op die see. Die skepe sal allemaal gesink het, en hy sal elke nou en dan boer Durban gewees het. As hy te ver was, dan was daar nie getuie nie. As daar nie getuie was nie, was daar nie golwe nie, en hoe sal die waterskoon gekom het? Dit sou nie. Dit sou gefrot het. Soos die dooie see. Daar is geen lewe in die dooie see nie. Daar sout, maar dit help niks nie. Alles is dood. So die 380.000 kilometer is precies reg. Precies reg. Nou die tweede punt oor die maan is, daar is net een maan. Daar is baie ander planete wat meer as een maan het. As die aarde twee maane gehad het, wat sou mis hier gebeur het? Dit sou chaos gewees het. Jy sou niks om gereken het nie, want dan is die twee maane oor hierdie kant van die aardbol was die golwe te groot, dan is daar niks aan die ander kant en dan is aan die golwe nie. Een toestand, dat is net een maan, precies die rechte afstand. Goed, die son is 400 mal groter en 400 mal verder as die maan. Precies 400 mal, hoe toevallig. En hulle lyk ewe groot. As ons na die son en die maan kyk, dan lyk hulle ewe groot. Nie dat hulle eindelijk na die son kan kyk, maar as jy nou donker lens het en jy kyk en sien jy hulle lyk ewe groot. Maar die son is 400 keer verder. Die son is precies die rechte afstand van die aarde af, vir die rechte temperatuur en die rechte lichtintensiteit. As die son verder was, en het ons dood gevries. As hy nader was, dan het ons dood gebrand. As hy verder was, was het te donker op die aarde. Dan kon ons nie sien nie. As hy naby was, dan was die licht te skerp, want ons ons oog verloor. Hy is precies die rechte afstand. Precies. Weer eens. Is dit toevallig? Die lichtdruk is precies reg vir lewe op die aarde. Lichtdruk het gewig. As dit te tug was, het ons dood gedruk. Die licht sê dood druk, dit gebeur. As iemand in die tank sit en jy sit die druk op, dan gaan dood daar binnen in die tank. As die lichtdruk wegvat, jy krij nie asem nie. Dit is precies die rechte hoeveelheid vir die mens. Daar is dae en nagte, so dat ons nie sal verbrand of verkleim nie. Wat gebeur? Die pole krij nie son nie, wat gebeur? Hulle vries op. As daar nie nacht kom nie, op die evenaar, en het bly net dag, een week, dan het hy als doodgebrand. Nou waar kom die dag en die nacht vandaan? Wie het nie besluit, daar moet dag en nacht wees? Toevallig. Nee, daar moet iets groters wees. Ek het net nog so paar, want hierdie goede, as ons dit oordink, as jy dit jou eie kan maak, dan gaan die teeninligting jou nie kan aanval om te sê, daar is nie een God nie. Want hierdie inligting gaan jou oortuig en sê, maar daar moet een God wees, want hierdie goeders is net te volmaak. Iets interessants, alles vries van onder af na boon toe, behalwe water. Enig iets wat jy vries, begin aan die onderkant vries, tot boe, as hy gevries. Maar water is andersom. En die wetenskap weet nie hoekom nie, maar hulle weet net wat sy die gevolg gewees het, as het van onder af gevries het. As die see of die dam van onder af gevries het, dan het al die lewe doodgegaan in die see. Want het op die einde sal allemaal gevries het. Maar nou vries die water boe, en onder die water lewe die visse nog. Toevallig. Is so beplan, en is net water wat het doen. Al die ander goed is andersom. Maar water vries van boe af onder toe. Die aarde en die planete is rond. Ons dink nooit daar nie. Hoekom is hulle rond? Wie het besluit is rond? Hoe toevallig? Allemaal is rond. As die Big Bang het veroorzaak het, hoekom is dit nie soos klippe, soos rotse, soos rowwe dele nie? Perfect rond. Al die planete is rond. Al die planete roteer nie in dieselfde richting nie. En dit klink nou ook nou, maar wat het daarvan? Dit is baie belangrik om dit te weet as het kom by die evolutietheorie. Want die evolutietheorie sê dat jy die massa gehad in die ruimte wat in die ronde gedraai het en toe gebeur hierdie verskrikkelike ontploffing en hulle spat uit mekaar uit. Nou bewys die wetenskap, die selfe wetenskap wat die evolutie ondersteun, bewys dat as iets in die ronde draai en hy baars in stikke, dan draai al die partikels in die selfde richting. So nou die hele stelsel van ons gebaars en hier wend al allemaal in die ronde. En nou is daar partij wat aan die kant toe draai. Nou hoe het dit gebeur? Hulle moet allemaal die selfe kant toe draai. So dit beteken, dit kon nie gebeur het nie. Nou vader het dit as pris gedoen, om hulle aan die kant toe te draai. Terwille van hierdie ouders wat sê, hy bestaan nie. Goed, die aantrekkingskracht van die aarde is precies reg vir die mens om daarop te beweeg. Waar kom die aantrekkingskracht vandaan? Wat sy kracht is dit? Wie het besluit dat massa moet aantrek? Het het net toevallig gebeur, of het iemand dit so ontwerp? En die aarde is precies die rechte grootte vir die aantrekkingskracht op die mens, so dat ons nie oor die huis die dak kan spring nie, maar dat ons wel boe op ons bed kan spring. So die aantrekkingskracht is precies reg. Toevallig? Nee, is so ontwerp. So is daar een groter hand betrokke? Jy moet baie dom wees om te sê, nee, hierdie goed is, dit is maar net so. Wat sê die skrif? Jeremia 32 vers 17. Ag, almagtige Jahwe, kyk, U het die hemele en die aarde gemaak deur U grote krag en deur U uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Dit is nie fantasties nie. Is aantrekkingskrag vir hom te wonderbaar? Nee. Is ligdruk vir hom te wonderbaar? Nee. Is die grootte van die son te wonderbaar? Nee. Niks is vir hom te wonderbaar nie. Hy het alles gemaak in 6 dae. Dis hy klaar. Hy is 'n fantastiese God. Hoe kom ons ongelukkig weer by daai slegte ou, wat vir ons die teeninligting bring, die Satan, die vyand van God, en hy kom verklaar aan sekere dinge aan ons, en hy moet ons besluit wat ons gaan glo, gaan ons hom glo. Hy sê, en hy leer mense so, dan sê hy, daar was 'n toevallige ontploffing van energie, wat die planete veroorsaak het. Nou het ons al reeds gekyk, energie, waar kom dit vandaan? Net die energie vir die aarde, waar gaan dit vandaan kom? En as jy die son bysit, en as jy ons sterrestelsel bysit, en as jy die hele al bysit, waar kom daai energie vandaan? Energie kan nie geskep of vernietig word nie. Energie kan nie toevallig ontstaan nie. Wetenskap bewys dit verkeerd. So wetenskap kan nie bewys dat hierdie ding gebeur het nie, want dit is 'n teenstelling van die wetenskap. Daar het toevallig 'n sel ontstaan wat toevallig begin lewe het en toevallig lank genoeg gelewe het om te kan vorder tot 'n wese wat kon voortplant en alle lewe daaruit veroorsaak het. Dit is 'n groot toeval. Goed, so toevallig was die eerste ontploffing, hulle gaan bereken die kans dat dit kon gebeur is soveel van 'n triljoenste hierdie Big Bang. Maar dit was nie die eerste toevalligheid. Die tweede toevalligheid was dat op die aarde het daar 'n sel ontstaan. Van niks af nie. Poks, daar is hy. Toevallig. Dis die tweede toevalligheid. En die derde toevalligheid is hy begin lewe. Nou as jy nou wonder waar die energie vandaan gekom het, is dit nou 'n groot vraag. Maar waar die lewe vandaan gekom van daai sel? Nou stel jy nou die preentjie voor. Onthou daar is tyd. Daar is 'n horlosie. Hier ontstaan hierdie selletjie. Klonk. En hy begin lewe. Hoe lank gaan hy lewe voor hy gaan doodgaan? Fisies. Sekondes. Van die son hom doodgebrand, of die wind het hom droog gemaak, of wat ook al. Maar toevallig het hy in dele opgebreek, en toevallig het hy groter geword, en toevallig het hy 'n wese geword. In een dag. Want hy het nie miljoene jare vir daai sel om te vorm nie. Hy gaan doodgaan, gou-gou. Hy moes dadelik ontwikkel, en hy moes dadelik voortplant. Met wie weet ek nie. Maar hy het, sê hulle. So as jy dit nou vergelyk met wat ons net nou gekyk het, dan is hierdie teeninligting wat ons gaan toe kom, maar baie min, baie bevraagtekenbaar. Dit klink vir my nie of dit kon gewerk het nie. Kyk, die weerstoestande was toevallig precies gunstig, so dat hierdie wese kon bly voortbestaan. So toevallig was die son die regte afstand van die aarde af, en toevallig dit, en toevallig dat, en toevallig so en so, en hierdie ding voortgegaan. Spesies het ontstaan omdat wesens aangepas het by hulle omstandighede. Ok, dit is nou wat hulle sê, hoe dit gebeur het. Nou is daar 'n magt om van vrae rondom dit. As almal dieselfde omstandighede op die aarde gehad het, hoekom het almal nie dieselfde ontwikkel nie? Hoekom het party so ontwikkel en party so ontwikkel? En waar ons nou trek, het ons die eindproduk van wat ontwikkel het en die beginproduk, in sommige gevalle, soos ons kom van 'n bobbejaan af. Nou het jy nog 'n bobbejaan daar, en jy het ons hierdie kant, maar die ouens tussenin is weg. Niemand weet het van hulle geword nie. En dan moet miljoene van hulle wees. En as jy nog verder wil gaan, ons allemaal kom van visse af. En visse het ontwikkel tot, wat is like wane en akkedisse? Reptiele. Ja, amfibie. Hulle het ontwikkel tot al hierdie reptiele, en die reptiele het ontwikkel tot ons toe. Maar waarom het die visse in die see geblei? Het hulle nie behoefte gehad om soos die ander uit te kom nie. Sien, daar is ek 'n vraag. Hierdie ding word biologies aangebied, wetenskaplik aangebied, maar as jy wetenskaplik oor dit gaan dink, dan is daar soveel vrae. En dan sê hulle altyd met tyd. Net, daar is net baie tyd nodig gewees toe dit gebeur. Maar wetenskap bly presies dieselfde.
Ras. Dit laat my dink aan Pieter het eendag vir sy juffrou op skool gesê. Dit is baie interessant dat party ape geweet het om ape te bly en ander mense
roep. Ja. Absoluut. Hoekom het hy, is seker die domste, hulle het dom gebly. Daar's baie wetenskaplike vrae. Soos byvoorbeeld die ontwikkeling van 'n oog. Die evolusieteorie sê, dis net 'n behoefte wat ontstaan het by, ek kan nie sê diere nie, by hierdie wesens. Wat veroorsaak het dat hierdie ding ontwikkel. Nou wat een van hierdie blinde wesens het ooit geweet dat jy kan sien, sodat hy die behoefte kan ontwikkel om te kan sien, sodat hy oog kan ontwikkel. Verstaan? Dis nie moontlik nie. Want as jy blind is, en almal is blind, en niemand weet van sien nie, waar gaan jy die behoefte kry om te sien? En nou kry jy die behoefte, maar jy lewe net 20 jaar en jy dood. Nou hoe gaan die volgende ouens na jou ook die behoefte hê om 'n oog te ontwikkel? Dit gaan nie gebeur nie. So dis 'n leuen. Dis teeninligting van die Satan wat lieg is. En wat doen ons? Ons glo dit. Wat is in ons skoolhandboeke? Evolusie. Wat sê hulle van die skepping? Nee. Dit het nie regtig so gebeur nie. So hierdie inligting wat die teenstander gebring het, is die een wat ons glo. Ons gaan evalueer dit nie, ons glo dit net. Goed, kom ons kyk wat sê Romeine 1 vers 20. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Ons kan God sien in sy skepping, dis wat hier staan. Naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hierdie mense wat sê daar is nie 'n God nie, het geen verontskuldiging nie. Gaan kyk net na die skepping. Dis onmoontlik om te sê daar is nie God nie. Vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle onderlegginge. En hulle onverstandige hart is verduister. Dus die skrif ook sê, as die lig in jou duisternis geword het, hoe duister is dit nie? Vers 22. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, daar is nie een van hierdie ouens wat nie professor voor sy naam skryf nie. Hulle is wys. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. So die skepper het gelyk geword aan die mens. Hy is net een van ons. En hierdie skepping het van self ontstaan. Dis wat hierdie mense sê. Hierdie is geskryf in Romeine, 2000 jaar terug, lang voor Darwin sy teorie uitgedink het. Het die gees ons reeds gewaarsku, hierdie dinge gaan gebeur. Hulle gaan die skepper ontken. En dan het hulle seker daai tyd gewonder, hoe is dit moontlik om die skepper te ontken as jy in die skepping kyk? Dis so 'n magtige skepping. En ons gaan elke dag dieper in dit in. Ons kom agter hoe werk die binnenkant van 'n sel. Ons kyk na die ruimte en ons sien net ongelooflike goed. Ons sien 'n kind gebore word en ons sien, hoe kan dit vanself gebeur? En dan kry die duivel het reg om ons gedagtes so te besoedel dat ons dit omdraai. En sê, dis al sy toevalligheid. En ons ontken die skepper. Nou ons moet nou vanmôre bewus word daarvan. Ons moet bewus word, daar's verkeerde inligting. Ons kan nie alles vir soetkoek opeet nie. Goed, omdat ek dan nou weet dat daar 'n skepper is, hoe soek ek hom? So ek kom nou agter, hy is daar. Hy bestaan en ek wil hom ontmoet. Gelukkig is sy woord vol dinge om ons te bemoedig. Spreuke 8 vers 17. Vader sê, ek het lief, die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. Nou die skepper van hierdie aarde beloof dit. Hy gee die waarborg, hy skryf dit neer, hy sit sy persoonlike stempel daarop. Hy sê, as jy my soek, dan sal jy my vind. Jy gaan daar weer diep waters gaan, en deur vuur gaan, maar jy sal my vind. Solank as jy my soek, sal jy my vind. Jeremia 29 vers 13. En jy sal my soek en vind, as jy na my vra met jy hele hart. So hierdie soek is nie sommer net nie. Jy besluit nie een dinsdagoggend sê wakker word, ek gaan God soek en weet uit het jy vergeet daarvan nie. Dis jou lewe lank. Hy sê, as jy na my vra met jy hele hart. So in jou hart is net een ding. Jou hele hart is net een ding om God te soek. Die ander goed wat daar was is weg. Is net God, ek soek hom. Matteus 7 vers 8. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hoekom? Want is eerstens Vader wat ons soek. Hy het vir Adam gesê, waar is jy? En toe soek Adam hom. En vandag nog, roep hy elkeen van ons. Eerstens, want hy wil ons hê. Hy het 'n behoefte na ons. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou hier is so 'n algemene Bybelversie, wat nie elke kinderbybel is, maar besef ons wat hier staan. Hy klop, ek soek hom, en hy klop aan die deur. Ons moet mekaar net vind. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, hoor, inligting. So ek hoor die deur klop, maar iemand sê vir my, nee, dis 'n tak wat teen die deur kap. En dan los ek het. Dis die teeninligting, dis die verkeerde inligting. As hy die deur klop, moet ek gaan oopmaak. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. As ek dit in Afrikaans kan vertaal, ons gaan saam braai. Ons verstaan dit. Dit klink vreeslik, maar dis God se verhouding met ons. Hy soek nie 'n kerkverhouding nie. Hy soek my. Hy soek my hart, en ek soek sy hart. Ons wil saam dinge deel. Ons wil regtig saam braai. Ons wil kuier. Hy wil kuier, dis wat hy met Adam en Eva in die tuin gedoen het. Hy het met hulle in die aand wynkie gaan stap. Hy het nie kerk gehou nie. Ons het 'n verkeerde idee. Dis nie wat hy van ons soek nie. Goed, ek het nou nog twee versies wat nou 'n bietjie dieper is as ek hom soek. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nou wat is die woord? Is die woorde van God, wat ek waar kry. Het ons dit vandag nog?
Opgeteken.
Is opgeteken, het iemand dit hier vandag? Fantasties. Nog steeds, wanneer is hierdie geskryf? Johannes geskryf, 2000 jaar terug, sê hy, in die begin was die woord. Waar is die begin? Daar by Adam en Eva, nie? Nou, dis nie Godse begin nie, is ons begin. Maar God is ewig. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hy was van die, hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. Waar die energie vandaan gekom? Van die woord af. Laat daar wees, en daar was. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. In die woord was die lewe. Hy was die woord, God is die woord. En die woord is vir ons opgeteken, die Bybel is nie God nie. Maar die Bybel is die opgetekende woorde van God. En daai woorde is die lig van die mense in die Bybel. Handelinge 2 vers 37. En toe hulle dit hoor, toe hulle inligting kry, Petrus het gepraat, en hulle staan daar verslaan en luister, en hy vertel vir hulle ding, en daai inligting gaan hulle ore in, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die apostels gesê, geef vir ons nog inligting, jy het nou vir ons bewus gemaakt van hierdie ding, maar wat nou? Ek moet nog inligting kry. Wat moet ons doen, broeders? En Petrus geef hulle nog inligting. En Petrus sê vir hulle, hier is die inligting wat jy nodig het. Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. In die naam van Yeshua, die Messias, tot vergeving van sonde. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Daar is die inligting. Daar is die woord. Hierdie mense kom op 'n punt wat hulle besef ons is verlore. Daai vloek van Adam se tyd af is op ons en ons gaan sterf. En Petrus kom en hy praat en hy sê, daar's 'n uitkoms. En hulle sê, wat is dit? En hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua, die Messias, tot vergewing van sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou stel julle voor, hier gebeur dit nou. Petrus praat met die mense, daar gaan die woord van God uit sy mond uit. Hy praat met die mense. Hulle hoor dit en hulle sê, ons wil dit hê. En 3000 van die mense doen dit. Maar tussen die mense staan die Satan. En hy hoor dit ook. En hy sê, o, jete, hier is moeilikheid. Hier is moeilikheid. Daai inligting sal ek moet verdraai. Want as die mense hierdie woorde hoor, hierdie 3000 is niks van wat gaan gebeur nie. Dit gaan soos 'n veldbrand versprei. Ek moet daai woorde doodmaak. Ek moet teen inligting kry vir daai woorde. En dis die stryd vandag. Wat hoor ons? Wat kom by ons hoor uit? Want ons word so besoedel. Nou het ek net nou gesê, waar kom ons inligting vandaan? As ons nou die huis toe gaan, dan sit ons die TV dadelik aan. Dan kry ons inligting. Dan lees ek 'n boek, dan kry ek inligting. Dan gaan ek op Google, dan kry ek inligting. Inligting, inligting, inligting. Kyk, hier is een sin. Dis al wat jy nodig het. Ons word oordonder met die inligting. En nader aan dit is nie, wat is wat nie? En wie is wie? En wat moet ek glo? En wat is nou die weg nie? Want die Satan besoedel dit. Ek wil nou 'n bietjie wys hoe doen hy dit. Hy het een metode wat hy gebruik het van daai tyd af. En dis die Romeinse kerk. Afrikaans noem ons dit die Romeinse kerk. Ek weet nie waar kom die Rome vandaan nie. Maar dit is gewoonlik 'n beeste boer wat weet van Rome. Hierdie is die Romeinse kerk. Die Engels sê Roman Catholic. Ons sê Rooms Katoliek is verkeerd. Dis Romeins Katoliek. Roman is nie Rome nie. Roman is Romein, né? So ek praat van die Romeinse kerk. Nou die Romeinse kerk was gebruik deur die duivel van die begin af. Hy het daai kerk begin vir een doel en is om daai woord wat vlees geword het toe te maak dat ons dit nie moet hoor nie. Nou die eerste punt wat ek wil lig wat hy doen is die Romeinse kerk hou die woord net in Latyns vir 1200 jaar en niemand vind self die weg nie, die woord nie. Vir 1200 jaar is die Bybel net in Latyns. En die mense praat Duits en die mense praat Engels en die mense praat Frans en die Bybel is in Latyns en niemand kan dit lees nie. Jy stap in die kerk in, jy sien nie eens die boek nie en as jy hom sien, dis so goed ek wil Latyns lees. Dis niks. Dis leeg. So daai woorde wat Petrus daai dag gespreek het is weg. Die ou wat wel Latijn kan lees, besluit, wat gaan die mense hoor? En hy werk vir die Satan, hy sê nie, maar gaan nie dit vir julle sê nie. Ek sê vir julle wat ek wil, en hy verkondig baie leens, en die mense is in vreselike toestand. Hulle aanbid die kerk, hulle aanbid die voorvaders, hulle gee hulle hele lewe vir die kerk, want die mense wat Latijn kan lees, sê vir hulle, dit is wat het is. So die inligting wat hulle kry, is die verkeerde inligting. Maar dit is al wat hulle het, so hulle werk op dit. Nummer 2, met die hervorming word miljoene mense vermoor deur die Romeinse kerk, omdat hulle die Bybel self vertaal en lees in hulle eie taal. So wat gebeur het, Martin Luther was een van die eerste mense, maar voor Martin Luther was Erasmus, ek weet nie of julle weet van Erasmus nie.
Hy,
sê wie?
Degedarius.
Is dit familie van jou, was hy? As sy. As ek seker mense my voorgeslag gehad het, sou ek baie trots gewees het. Want Erasmus, hy die Latijn na Grieks toe vertaal. Korrek, heeltemal reg. En die vertaling was gebruik deur Martin Luther om Duits te vertaal. En daar is nou Engelse persoon ook, wat in Engeland het gedoen het, maar ek kan nie sy van aan duim nie. En dit was so in 1530 na 1550 toe wat hierdie dinge gebeur het. En ons allemaal weet dat in Duitsland gebeur het, vreselike opskudding veroorsaak, toe Martin Luther gesê het, die Romeinse kerk is die verkeerde ding. Die Romeinse kerk werk vir die Satan, ons moet wegbeweeg, en hy vertaal die Bybel in Duits. En die oomblik toe hy dit doen, toe word hy verban uit die kerk uit. Hoekom? Want nou verloor die kerk beheer oor die mense, want die mense kan nou self die woord lees. Dit is die gevaarlikste ding wat daar kan gebeur vir die duivel, as 'n mens die Bybel lees. En dieselfde ding gebeur in Engeland. Nou wat gebeur het met Martin Luther, hy was baie gelukkig. Duitsland was opgedeel in dele, en elkeen het 'n prins gehad, en die prins van die area wat Martin Luther in was, het self tot bekering gekom. Hy het die Bybel begeer, as 'n ou oom gewees, hy het die Bybel in Duits begeer, en hy het Martin Luther beskerm. En hy het invloed gehad op al die ander prinse, en allemaal het die keizer van Duitsland wou nie, hy was 'n Rooms-Katolieke onderdaan. Hy wou Martin Luther net vernietig, maar die prins het hom tegengestaan en hy kon nie. Maar in Engeland was hy nie so gelukkig nie. Daai persoon in Engeland wat die Bybel vertaal het, die Roomse invloed in Engeland was so erg, dat hy tereggestel is, hy is verbrand. Nou sy laaste woorde was, sy gebed was, terwyl hy gebrand was, het hy gesê, Vader, open net die oë van die koning van Engeland, laat hy kan sien wat gebeur. Laat hy kan sien wat is die waarheid. En in 1611 het, wie is die koning se naam? Kan iemand my sê? Wat sy Engelse Bybel lees ons?
King James.
In 1611 het King James gesê, Engeland gaan sy eie Bybel hê en hy moet vertaal word in Engeland, in Engels. En toe word die King James Bybel vertaal. En hy stel, ek kan nie kan onthou nie, maar iets soos 200 geleerdes aan om daai Bybel te vertaal. En hulle word verdeel in 4 universiteite om seker te maak dat hierdie ouens reg is, word dit gecheck. Hulle check mekaar. En daar kom hierdie fantastiese King James Bybel uit in Engels. En die Rooms-Katolieke verloor hulle greep op Engeland, want hulle het die woord van God. Nou onthou nou wat gebeur. Dit wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, toe Petrus die woord gespreek het en gesê het, hier is die weg, hier gebeur het weer. Hier gebeur het in Duitsland en Engeland, en die mense sit met die Bybel in hulle hand, en hulle kan hom blaai en sien, hier is die weg. En wie skrik die grootste? Die duivel. En wat doen hy? Teen inligting. Dis wat hy doen, dit werk elke keer. Nummer 3. Die Romeinse kerk bring sy eie vertalings in bekende tale uit. So nou gaan hulle weg van Latijns af, en hulle sê, nee, ons sal nou ook al die tale. En 170 Engelse vertalings is in die laaste 120 jaar gepubliseer. Ons klaar oor 'n nuwe vertaling, 1. In Engels is 170, waarvan 1 reg is, die King James. Die res van die Engelse Bybels het die stempel van die Romeinse kerk op. Die enigste Bybel wat die Rooms-Katolieke Kerk nie meer saamstem nie, is die King James, die 1611. Daar is 'n nuwe King James vertaling ook. Maar jy kan hierdie goed gaan bestudeer en bekyk, dit is so amptelik as soos kan kom. Die Bybelvereniging in Amerika is heeltemal 'n samewerking met die Rooms-Katolieke Kerk. Dis dieselfde gebou. Hulle doen die dinge self, saam. As jy die New International Version gaan koop, sal jy sien van die mense wat deelgeneem het aan daai vertaling is Jesuit priesters. Nou wat verwag jy? As die Roomse Kerk vir jou Bybel gee, as hulle vir jou sê hier is die woord van God, wat verwag jy? Maar mense is vermoor vir die King James. So dit moet vir jou sê wat hier is reg. Mense is vermoor vir die oorspronklike Duitse vertaling en mense is vermoor vir die Afrikaanse vertaling. Want die Afrikaanse vertaling kom presies uit dieselfde oorspronklike bronne as die Duits en die Engels. So ons Afrikaanse vertaling van 1933 is reg. Maar daarna het niks weer reg uitgekom nie. Nou baie keer is 'n verskoning vir 'n nuwe vertaling, ja, maar die taal verander en ons pas aan. Nou het die Engelse taal 170 keer aanpassing in 120 jaar. Nee, daar's 'n bymotief. Daar's 'n bymotief en ons weet nou al wat die bymotief is, nee, ons het al gesien in Eden. Kom ons kyk na die Afrikaanse vertaling. Die 1983 vertaling. Ons praat van die nuwe vertaling, dis al 1983. Lang terug. Ek het net 'n paar voorbeelde van die nuwe vertaling. Nou as ons nou hier deur is vandag en jy het 'n nuwe vertaling, dan weet jy wat om met hom te doen. Jy stoek die vuur met hom. Jy gooi hom daar waar dit brand. Genesis 1 vers 27. Nou julle gaan sien hoe ernstig is dit. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou. Het hy hulle geskape. Wat sê hierdie? Ons lyk soos God. Hy het ons geskape soos hy is. Ons lyk nie anders nie, ons dink nie anders nie, ons doen nie anders nie, soos hy. Hoe lyk my kinders? Soos ek. Hulle doen soos ek, hulle dink soos ek, hulle redeneer soos ek, want ons is almal dieselfde. Hierdie ding sê, ons is na die beeld van God geskape. Dit sê Genesis 1. Die nuwe vertaling sê Genesis 1 vers 27 sê, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou, 'n verteenwoordiger, as ek nou die ekstreemste voorbeeld kan gebruik, so 'n paar jaar terug, toe stuur NASA nou 'n ding hier in die ruimte in, om te gaan kyk of iemand met ons wil kommunikeer daar van buite af, en hulle sit 'n bobbejaan daarin. Dat as daai ruimtewesens hom moet kry, dan sien hulle, hey, hierdie ou kom van die aarde af, 'n bobbejaan. Hy was ons verteenwoordiger. Maar hy is nie ons beeld nie. Hy is nie ons gelykenis nie. Hy is nie soos ons nie. Dan was daar 'n mens daarin. En dis die verskil. Ons is nie God se verteenwoordigers nie. Ons is sy kinders. Ons is sy geslag. Ons het uit hom voortgekom. Dis die verskil. As jy die ou vertaling lees, gaan jy dit sien. As jy die nuwe vertaling lees, dan gaan jy dit nie sien nie. Nou wat was die motief? Hoekom is dit uit? Hoekom is dit verander? Is dit moeilik om te verstaan ons is al sy beeld geskape? Hoe verander hulle dit? Maar dit sê nie meer dieselfde ding nie. Ek het net 'n paar voorbeelde, daar's baie, maar ek het net 'n paar gevat wat op vandag redelik betrekking het as ons praat van die weg. Psalm 2 vers 7. En Jahwe het aan my gesê: "U is my seun. Vandag het ek self u gegenereer." In die Bybelstudie het ons gekyk na die gegenereer, né? Gegenerate. Rassie is 'n elektriese ingenieur, hy verstaan van generate, krag. Vandag het ek vir jou krag gegee. Ek het jou uit die doodheid opgewek. Ek het jou lewendig gemaak. Dis waar hier Psalm 2 vers 7 waarvan hy praat. Die nuwe vertaling sê, hy het vir my gesê, met 'n klein letter, dit kan vir my wees. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Nou wat beteken dit? Van vandag af is ek jou vader. As hy hier praat van Yeshua die Messias, was hy voor die tyd nie sy vader nie. Het dit eers hierso by Psalm 2 begin. En wat is hy gegenereer? En wat het geword van die gegenereer? Want hierdie is 'n messiaanse profesie. Hierdie is 'n profesie waarmee Yeshua deur die lewe gegaan het en geweet het. Hulle gaan my doodmaak, maar in Psalm 2 het Vader reeds beloof, hy gaan my die dood uit opwek. Dis wat hierdie is. Dis 'n vervulling van die profesie die dag toe hy uit die graf uit opstaan. Maar dit is nie 'n vervulling van die nuwe vertaling nie. Die nuwe vertaling sê niks. Niks. Ek weet nie of wie dit van betrekking nie, want daai my is 'n klein letter. So dit kan enige mens wees, en vir daai mense sê hy van vandag af is ek jou vader. Dit beteken niks. Dis 'n goedjie daai vers, daai profesie uit die Bybel uitgehaal, dis weg. Dit bestaan nie meer nie. Goed, nog een keer in Psalms. Psalm 22 vers 17. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deur grawe, al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer, hulle verdeel my kleer onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Weer eens, messiaanse profesie, dis Yeshua aan die kruis. Wat sê die nuwe vertaling? Die bende misdadigers sak op my toe, hulle bind my hande en my voete vas. Het hulle ooit sy hande en voete vasgebind? Nee. Het hulle sy hande en sy voete deur grawe? Ja. Met sulke lang, dik spykers is hulle deur grawe. Wat sê hierdie nuwe vertaling? Ek weet nie. Maar niks betrekking op Yeshua nie. Dis nie 'n messiaanse profesie nie. So daai messiaanse profesie is uitgehaal en vervang met ander inligting wat nie die waarheid is nie, wat vals is, soos met Eva. En hier is nog eenetjie wat baie erg is. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. 'n Teken beteken iets bonatuurliks. Hier moet iets gebeur wat nie normaal is nie. En wat is dit? Kyk, die maagd sal swanger word. Hoe is dit moontlik dat 'n maagd kan swanger word? 'N Vrou moet bevrug word om swanger te kan wees. Sy kan nie net swanger word nie. Hier sê hy in Jesaja, julle sal sien, dit gaan gebeur. 'N Maagd gaan swanger word. En sy sal 'n seun baar en hulle gaan hom Immanuel noem. Nou wat sê die nuwe vertaling? Jahwe sal hom daarom self, sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Wat se teken is dit dat 'n jong vrou swanger word? Hulle word elke dag swanger. Almal van hulle word swanger. Wat se teken is dit? Maar wat is die dieper betekenis hierso? Maria was nie 'n maagd nie. Wie is die pa? Daar is die vraag. Wat sê die nuwe vertaling? Maria was bevrug deur 'n mens. Yeshua was nie God nie. Hy was mens, want Maria weet ons is mens. En as hy bevrug is deur 'n mens, is Yeshua 'n mens, soos ons. Nou het daai mens ons kon verlos. Hoe gaan hy dit regkry? Hy kan nie. Wat sê die nuwe vertaling? Hy lieg. Die nuwe vertaling lieg. Moet hom nie Bybel noem nie. Want wie praat hierso? Die slang van die tuin praat. En hy sê, God het wel gesê, sy is 'n maagd. Maar sy kan nie 'n maagd wees nie, dis onmoontlik. En wat sê die mense vandag? Dis onmoontlik. Natuurlik, vir mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En Maria het swanger geword deur die Heilige Gees. As 'n maagd het sy 'n seun voortgebring. En hier sê Jesaja dit. En die nuwe vertaling ontken dit. Dis baie ernstig. Dit wat hier staan is godslasterlik. Staan in die Bybel. Sê hulle. Hulle sê dis die Bybel. Goed. Handelinge 8 vers 36. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir Filippus: daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? So Filippus spreek die woord. Hy gee hom die inligting. Hy sê Filippus, hier is die weg na saligheid. En deel van dit is, jy moet gedoop word. En terwyl hulle voortreis, sien die hofdienaar water. En hy sê vir Filippus, ek het jou story gehoor, maar wat verhoed dat ek gedoop kan word? Vers 37. Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. So hy sê, geef my nog inligting. Wanneer mag ek gedoop word? Hy sê, hier is die inligting. As jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof, dan kan jy gedoop word. En hy antwoord en sê, ek glo dat Yeshua die Messias, die Seun van God is. Hy spreek sy getuienis uit. Dit beteken, jy kan my doop. Hier is dit. Kom ons kyk wat sê die nuwe vertaling. Onderweg kom hulle toe by water aan en die ambtenaar sê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word? En my ink het nie opgeraak nie. Vers 37 bestaan nie in die nuwe vertaling nie. Die Bybel sê, toe sê Filippus, as u glo met die hele hart, is dit geoorloof. Die nuwe vertaling sê, niks. Dis uit, dis weg. Daai inligting is nie daar nie. Dis verswyg. So wanneer kan ek nou gedoop word? Ek weet nie. Want dit wat God gesê het is van my weggevat. Ek weet nie. En toe die waar stil hou, Het Filippus in die hofdienaar albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Maar ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie wat die voorwaarde nie. So daai geheim gaan jy nie in die nuwe vertaling kry nie. Want die duiwel het dit uitgeskryf. Dit bestaan nie. Hoe op aarde kan jy daai vers uithaal? En soos hy daar staan, vers 36, 37, 38 staan in die Bybel. 37 is net nie daar nie. Maar 38 is daar en daai is 38. So hulle het opsetlik een vers gelos. En dis nie sommer net 'n vers wat vir ons sê wat se kleur is iemand se hare nie. Dis 'n vers wat vir ons sê wanneer is dit geoorloof dat iemand gedoop kan word? Hoekom? Hoe doop die Romeinse kerk?
Druppels.
En wie doop hulle dan nie?
Kinders.
Babietjies. Wat is die voorwaarde hierso? Hierdie voorwaarde sê, toe sê Filippus, as jy glo met jou hart, is dit geoorloof. 'N Babietjie van 3 maande oud, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Is dit moontlik? Nee. Babietjie kan nie glo nie. Hoekom haal hulle dit uit? Want die doop, soos wat die ark Noag hulle gered het, so red die doop ons nou ook. Haal dit uit, sodat hulle nie gered kan word nie. Dis die bybedoeling. Dis hoe gevaarlik hierdie ander vertalings is. So dis die voorbeeld wat ek hier gebruik, is lewensgevaarlike voorbeelde. Die kans is goed, dat as jy die nuwe vertaling het, dat jy nie die weg na saligheid gaan kry nie. Want daar is baie belangrike dinge uitgehaal. En hulle nuwe vertaling is voor die deur. Goed, Romeine 8 vers 1. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua Messia is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou het ons Bybelstudie het ons nou baie mooi gesien wat is die gees en die vlees, nê? Jy gaan oor uit die normale mens wat jy gebore word. Jy word weer gebore as 'n geesmens. So jy verander van 'n vleesmens na 'n geesmens. Jy verander van 'n dooie mens wat graf toe gaan, wat weer gaan stof word, na 'n geesmens wat vir ewig gaan lewe. Dis die goeie. Ek dink ek preek te lank. As daarom nie meer so baie nie. Gras, ek dink ek kan maar los. Goed, so ons moet gaan van 'n vlees na 'n geesmens. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua is nie. Veroordeling beteken wat? Skuldig bevind word. Waaraan skuldig? Sonde, sondige lewe. Jy gaan nie meer skuldig bevind word nie. Wanneer? Vir die wat in Yeshua Messia is nie, maar dit gaan aan. So ek is in Yeshua Messia, vir die wat nie na die vlees wandel nie, nie na die ou mens nie, ek lewe nie meer soos ek geleef het nie, maar die wat nou na die gees wandel, hulle, wat is die nuwe vertaling? Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua Messia is nie. En die res is weggelaat. So, wat ek nou doen, en gaan meer het nou aan die moderne kerk, ek gaan nou, en ek gaan doen 'n gebed daar iewers terwyl hulle baie emosioneel op die orgel speel en die oom het baie mooi gepraat en daar sing 'n koor iewers ter en dan gaan doen ek 'n gebed volgens wat hulle gesê het. En ek gee my hart vir Yeshua. Dis daai eerste gedeelte. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua Messia is nie. Dis wat ek nou gedoen het. Nou in die nuwe vertaling is dit genoeg, maar die ou vertaling gaan aan. Hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So na jy daai gebed gedoen het, gaan jy huis toe. En jy lei die res van jou lewe, wat nog 'n paar jaar kan wees. Maar hoe lei jy dit? Na die vlees. Jy gaan veroordeel word. Dis wat die ou verbond sê. Of jy, ekskuus, die ou vertaling sê. Die nuwe vertaling sê, nee. Lewe maar volgens die vlees. Maakie saakie. Want jy is in Christus. Jy is gered. Sien jy die verskil? Dis lewensgevaarlik. Hoe gevaarlik? Kyk wat het met Eva gebeur. Dis hoe gevaarlik dit is. Ons is al 6000 jaar in die moeilikheid, as gevolg van een verkeerde besluit. Moenie 'n verkeerde besluit neem nie, gooi weg daai ding, dis leens. Goed, net om met spyker nog in te slaan, daar's nog, Matteus 18 vers 11, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Hoekom het die seun van die mens gekom? Om te red wat verlore is. Wat sê die nuwe vertaling? Niks nie, is uitgelos. Die vers is weg. Vers 11 bestaan nie, vers 10 is daar, vers 12 is daar, maar volgens die nuwe vertaling, die seun van die mens lyk my nie gekom om te red wat verlore is nie. Hoekom, as jy 'n vertaling doen en daai vers staan daar, Doen jy 'n nuwe vertaling en jy los dit uit. Hoekom? Is dit verkeerd? Is dit moeilik om te verstaan? Wat is die doel? Want dit is die kernboodskap van ons verlosser. Hy het gekom om te red wat verlore is. Hoe kan jy dit uithaal? Hoe kan jy dit nie skryf nie? Dis opsetlik. Dis gedoen met 'n rede. Matteus 9 vers 13. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhandes nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy sê, moenie vir my jou offers bring nie, ek het jou tiende nodig nie, moenie vir my jou skaap daar slag nie. Dis nie wat ek wil hê nie, ek soek barmhartigheid. Barmhartigheid beteken, kyk nie jou naaste, hoe sukkel hy. Jy loop by hom verby en gaan offer vir my. Dis nie wat ek wil hê nie, gaan help hom. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So ek het gekom dat 'n sondaar moet ophou met sy verkeerde werk. Nuwe vertaling sê, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Reg, maar nie heeltemal nie. Ek het gekom om sondaars te red, te roep, sê die nuwe vertaling. Ou vertaling sê, ek het gekom om sondaars te roep sodat hulle hulle moet bekeer. Dis die verskil. Hy het nie net geroep nie. Ek kan nie net sê, ja, hier is ek, ek is iets en is verby nie. Ek moet my bekeer. As ek my nie bekeer nie, gaan ek verlore gaan. Maar die nuwe vertaling sê dit nie vir my nie. Wie die nuwe vertaling geskryf het, lyk vir my so of die duivel self hom geskryf het. Nou het ek hier 'n lys van nog een inligting, net 'n opsomming, daar's baie van dit. Ons het nou hier gesien redding, hoe word redding beïnvloed deur die nuwe vertaling? Nou ek het net die Afrikaanse nuwe vertaling. As jy die Engels gaan lees, gaan jy dit almal kry. Almal, dis net die oorspronklike King James wat reg is. Daai moeilike Engels, is al. Gelukkig is die Afrikaanse vertaling, want ek verstaan nie eintlik maklike Engels nie. Daai moeilike Engels is ver. So wat word ons beïnvloed? Ons redding, die doop, die Heilige Gees, die skepping, die uitverkiesing. Ons het nie eens vandag gekyk na die uitverkiesing nie. Maar dit word beïnvloed. Die raadsplan van God, die ewige lewe, die nuwe verbond, 'n heilige en 'n bekeerde lewe. Dis oral ter ander inligting. Die skrif sê dit, die woord van God sê dit, ons kry ander inligting. Ons het nou net gekyk na wat die verkeerde vertaling van die Bybel sê. Maar wat sê die televisie? Wat sê die geleerdes? Wat sê die kerk? Wat sê al die mense wat gesag het? Wat sê hulle? En glo ek hulle? Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy maak die reëls. Hy sê ook dat hy die woord is wat vlees geword het. Hy is die waarheid. En alles wat hy is, is waarheid. Hy is die woord. Maar wat is die woord? Kan ons glo dat hy wat die woord vir ons korrek gegee het, ook die vermoë het om die woord te preserveer? Okay, wat beteken dit? Baie mense sê, ja, jy moet besef, is nou 2000 jaar later. Hoe weet jy dat dit wat Petrus daai dag gesê het, nou al die pad tot hier by ons korrek gekom het? Na 2000 jaar, is jy seker daarvan? Maar al wat ons het om op staat te maak, is ons geloof in God. Om te sê dat die vermoë wat hy gehad het om daai tyd die korrekte woord daar te gee, hy het dieselfde vermoë om dit te preserveer tot vandag, dat ons dit nog steeds kan glo. Dat daar nog steeds waarheid is. Dat ons nog steeds 'n boek kan oopmaak en elke woord glo wat daarin staan. Ons glo dit van hom, want hy het die vermoë om te doen. As ons glo dat die oorspronklike Afrikaanse vertaling korrek is, waarom was dit nodig om dit te verander? So die ouwe is reg, ons glo is reg. Selfs die kerk het vir al die jare gesê, is reg. Hoekom moes hy verander? En indien het verander het, en die betekenis het verander, is dit dan nog steeds die woord? So ons het dit nou gesien. Ons het die ou vertaling gelees en die nuwe vertaling gelees en gesien dit verskil nou. En die ou vertaling aanvaar ons as die woord van God. En as die nuwe een verskil, kan ons aanvaar as die woord van God? Of moet ons 'n besluit neem en sê, dis verkeerd. Dis vals. Dis ingesmokkel. Ons wil dit nie hê nie. Dis daar om ons gedagtes te besoedel, om ons van die weg af weg te kry. Ons hou by sy woord. Nou ek gaan nou afsluit hierso amper. Ek het nog net so 15 bladsye. Ja, het nou ingeprop. Goed. Johannes 14 vers 23. Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Hoe bewaar jy iets? Jy beskerm dit. Jy hou dit een kant. Jy gaan die niks het beïnvloed, besoedel nie. As jy melk bewaar, los jy sommer buite en die vliee val daar in en dan gebeur hy nog iets. Nee, 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 jy bewaar dit. Jy hou dit een kant. Jy sit in die yskas as jy moet. Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, soos jy vanmôre hier sit en jy sê ek het hom lief, sal hy my woord bewaar. Jy gaan die behoefte in jou hart hê om sy woord te bewaar, om dit suiwer te hou. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis hoe belangrik sy woord bewaar is, om sy woord te bewaar. Hoekom moet ons bewaar? Want as iemand wat dit wil besoedel, daar is vliee wat daar wil inval. Johannes 17 vers 6. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Dis Yeshua wat praat. Hy sê ek het die inligting gegee van wie u is. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. So hy het die woord aan hulle gegee en hulle het dit bewaar. En waar is ons? Ons het 'n keuse. Het Eva sy woord bewaar? Nee. Eva het nie sy woord bewaar nie. Hy het gesê, hier is my woord, bly by dit. Toe kom haar ander woord, en sy het nie Vader sy woord bewaar nie, en die gevolge gedra. Nou Eva, gebruik ek as 'n voorbeeld, want haar nie bewaar nie, het vandag nog 'n invloed op ons. Maar deur die skrif is daar soveel mense wat nie gehoorsaam was nie, wat hulle ore uitgeleen het, vir ander inligting, wat verkeerde vertalings gelees het, en in die moeilikheid beland het. Openbaring 3 vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Dit is aan die einde, het my woord bewaar. Ons moet sy woord bewaar, daar is baie, baie aanvalle op die woord van God. Hulle praat selfs van om nie meer die oorspronklike 1933 te druk nie. So koop het maar en bera dit aan jou kas. Gelukkig het ons dit op e-sort en al die plekke. Maar moet nie is die jou tyd mors om iets anders te gaan lees nie. As jy ander opinie soek, gaan lees die King James, 1611 King James. Maar dis genoeg. Hy openbaar homself aan ons. Nie ander, nog ander vertalings nie. En hier is ons bevestiging, Jesaja 66 vers 2, sluit af met dit. Hy sê, want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan. Hoe het dit ontstaan? Sy hand. So spreek Jahwe, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe van my woord. Wat bewe van my woord. As hy praat, dan luister jy. As hy sê, moenie van die boom eet nie, dan bewe jy vir sy woord en jy eet nie van die boom nie. Jy vlug weg van die ene. En nou sê hy, maar op hierdie een sal ek let. Vader let op ons en hy sien, maar daai een bewaar my woord. Hy duld nie laat iemand die woord verander nie. Hy duld nie laat iemand met 'n ander opinie kom van wat daar staan nie. Hy bewaar my woord. En dis 'n waarskuwing vir ons. Nie net om in die moeilikheid uit te bly nie, maar om in die regte weg te bly. Want dit wat ons het is vir ons mooi, ons wil dit hê, ons wil dit behou. Maar die aanvalle van die duiwel kom die hele tyd. Dit wat Eva gehad het, was die paradys gewees. Sy het niks anders gesoek nie. Maar hy was so slie gewees, dat hy oortuig het, daar is beter. En ons sit in ons harte met die paradys. Ons het in sy rus ingegaan. Maar hy sal dit by ons kom wegsteel, as hy kan, met leuns, met ander inligting, met verkeerde inligting. En daarom moet ons sy woord bewaar. Sy woord bewaar, nie mense se opinies nie. En dan wanneer hy kom, sal ons gereed wees. En ons gaan sê, ons het u lank verwag. In plaas van dat ons gaan weghardloop en sê, hier is hy nou, ons is in die moeilikheid. Want hy is reeds in ons hart. En ons is klaar met die dinge van die wêreld. Ons is klaar met die wêreld, en ons haat die wêreld, en die wêreld haat ons. Maar dis nou hoe dit is. Die wêreld haat ons. As die wêreld jou lief het, jy fan van God. Jy moet kies, die kant, die kant, koud, warm, lewe, dood. Jy kan nou die dood kies, is dalk nou lekker. Maar kies nou die lewe. Want die lewe vir ewig. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, u goedheid, u liefde, u trou, u voorsiening, u voorsien tot in u woord, dat ons daarvan volop het, dat ons self kan oorloop van u woord. Dankie vir die waarheid in u woord. Dankie dat ons u volmaakte woord het. Dat ons dit in ons eie taal het, dat ons dit kan lees en self verstaan, dat u Gees self u woord aan ons kan openbaar en dat ons nie hoef te gaan na 'n tempel of 'n priester toe nie. Dat ons vir ons so voorreg om u te kan ken en uit die fontein van die lewe te kan drink, net wanneer ons wil. Ons bid, Vader, dat u ons sal trou hou, dat u ons sal beskerm, dat u ons sal leer om die vurige pyle van die Satan af te weer met u woord. Dat ons u woord sal spreek, dat ons dit in ons harte sal beskerm en bewaar, want dit is vir ons baie kosbaar. Dit is die lewe. Sonder u woord is daar niks. Ons prys u wonderlike naam. Amen.